Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30, Азаттык радиосу таңкы эфирдин кайталоосун уктурат. Таңыз менен 11 сентябрдагы берүүлөрдү баштайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз өзбек чек арасында талаштуу жерге байланыштуу тиреш чыкканы кабарланды. Жергиликтүү бийлик абал тынч экенин айтууда.
Анан булар тарап башта бериптир да, азыр ошол токтоп турдук.
Америкалык басылмалар АКШга тыңчылык кылган орус жараны жөнүндө жазып жатышат. Ак Үй менен Кремль муну четке кагууда.
CNN телеканалынын маалыматы туура эмес жана адам өмүрлөрүн коркунучка кептеп коюу потенциалы бар.
Кыргызстанда алфавит реформасы кайрадан талкууга түштү. Бул баяндарды алдыда кеңири сөз кылабыз. Азыр болсо жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ирактын Кербел шаарында Ашура майрамын белгилөө учурундагы тыгында бери дегенде 31 киши каза болду. Бул маалыматты BBC жергиликтүү бийликке шилтеме кылып жазды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү 100 киши жараат алганын жана каза болгондордун саны дагы өсүш ыктымалдыгын билдирген. Кысылыш зыяратчы чалынып жыгылгандан кийин башталган. Ашура күнүндө шийит мусулмандары Мухаммед пайгамбардын 680 жылы киши колдуу болгон небереси имам Хусейнди эскеришет. Ал ушул күндөрү Кербелде 13 кылым мурда өлтүрүлгөн деп айтылат. Анын өлүмү исламдагы шиит агымынын жарылышына жол ачкан. Дүйнөдөгү шииттер үчүн Ашура куугунтукка каршы күрөштүн белгиси катары мүнөздөлүп келет. 11 сентябрда Ауганстандын борбору кабылда АКШ элчилигинин жанында катуу жарылуу болду. Элчиликтин кызматкерлери жарылуу түн ортосунда болгонун Associated Press агенттигине ырасташкан. Алар үн чыгаргычтан комплекстеги жарылууга ракета себеп болду деген үндү угушканын айтышкан. Расмий органдардан азырынча маалымат бериле элек. Жабыркагандар же каза болгондор бар жогу белгисиз. Элчиликтин жанындагы жарылуу 18 жыл мурда Нью-Йоркто жана Вашингтондо терроризмдин чабуулунан каза болгондорду эскерүү күнүнө жана АКШ президенти талиптер менен сүйлөшүү токтогонун жарыялаган учурга туш келүүдө. Трамптын билдирүүсүнөн кийин Ауганстандын президенти Ашраф Гани дүйшөмбү күнү кабылда ауган коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлерине кайрылып, тынчтык шарт коймоюнча болбойт, ал эми сүйлөшүүлөргө катышууну токтотмоюнча ишке ашпайт, биз сүйлөшүүгө даярбыз деп билдирген. Ошондой эле Талибан кыймылынын лидери Мулла Хабитуллага кайрылып, жашырынбай жок дегендей видео конференция аркылуу өзүн көрсөтүүгө чакырган. Улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси АКШнын Джон Болтон кызматтан кетти. Аны кызматтан бошотконун АКШ президенти Дональд Трамп Твиттердеги баракчасына жазды. Кечээ кечинде мен Джон Болтонго Ак Үйдө анын кызматы мындан ары бүткөнүн айткан. Мен администрациядагы башка адамдар сыяктуу эле анын көпчүлүк кеп кеңешине макул болбодум. Ошондуктан анын кызматтан кетүүсүн өтүндүм, алмак арызын жазып берди деп жазды Трамп 13 сентябрда. Джон Болтон АКШ президентинин коопсуздук боюнча кеңешчисинин кызматына 2018 жылы 9 апрелде дайындалган. Койташ окуяларына катышкан КСДПнын мүчөлөрү партиядан чыгарылды. Сагынбек Абдрахманов, ал жетектеген Кыргызстан социал-демократиялык партиянын мүчөлөрү, Жогорку Кеңеш депутаттары Ирина Карамушкина, Асель Кудуранова, Карамат Орозова, Мурадыл Мадиминов жана Анвар Артыковту Койташтагы окуяларга байланыштуу КСДПнын катарынан чыгарылганын билдирди. Мындай чечими партиянын саясий кеңешинин жекшемби күнү өткөн жыйынында кабыл алынган.
КСДПнын катарына чыгарылгандар бул Ирина Карамушкина, Асель Кудуранова, Карамат Орозова, Мадаминов жана Анвар Артыков. Протоколдон реформа кетип, фракцияга берилет жана борбордук шайлоо комитетине дагы кагаздардын баардыгы берилет, чечимдерчи. Партиядан чыгарылсын, фракциядан чыгарылсын жана Жогорку Кеңештин депутаттарын отзыв кылыш керек деген чечим чыкты да.
Абдрахмановдун буга чейин билдиргени боюнча партиянын айрым мүчөлөрүн катардан чыгарууну жер жерлердеги баштапкы уюмдун мүчөлөрү сунуштаган. Ушундай эле сунуштардын негизинде мурдагы депутат Мейрбек Мискенбаев жана башка мүчөлөр да партиядан чыгарылды. Парламент депутаты Ирина Карамушкина Абдрахманов жетектеген КСДПнын талаптарына буга чейин жооп берип, алардын ишмердиги мыйзамсыз экенин билдирген. Ал эми Анвар Артыков партияга мүчө эмес экенин жана КСДПга карата саясий рейдерлик болгон деп белгилеп жатат.
Мен ал жерде жокмун да, аны кантип чыгарат? Бул болгон эле саясий шоу.
КСДП-нын катарынан 2017-жылы чыгарылган Сагынбек Абдрахманов Атамбаевсыз КСДП кыймылын жетектеген юстиция министрлиги Абдрахмановду 18 апрелде КСДП-нын лидери катары каттаган жана партиянын тарыхында өзгөртүлгөн. Буга Алмазбек Атамбаев баштаган КСДП мүчөлөрү макул болбой башкы прокуратурага кайрылышкан. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жакында абактан чыккан саясатчылар Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Кулчотонов менен учурашуу үчүн жолугушту. Бул маалыматты Азаткы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров ырастады.
Түрмөдөн чыккан үй камагынан чыккан ИИБ убактылуу өкмөттүн мүчөсү менен учурашып, кыргыздын салтына ылайык ак калпак кийгизип чай ичтик, болду ушул эле. Ана мына деп жүрүп ушул болду. Анткени алар өз айылдарына кетип калды, түлөө беришип келди, бирөө Жалал Абадта, бирөө Ошто. Эми колдору бошоду, эми барып официалдуу түрдө учурашты.
Жолугушууга убактылуу өкмөттүн Топчубек Тургуналиев жана Иса Өмүркуловдун башка мүчөлөрү барган. Убактылуу өкмөттүн дагы бир мүчөсү Койташтагы окуяларга жана Кримтөбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мөөнөтүнөн эрте бошогонуна байланыштуу Алмазбек Атамбаев УКМК багында отурат. Тургуналиев жолугушуу тууралуу маалыматы болбогонун Азаттыкка билдирди. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү акыркы жолу 2016-жылы Атамбаев конституциялык реформа өткөрүү ниетин билдиргенден кийин жолугушкан эле. 2020-жылы Эл жана Турак жай фондунун каттоосу электрондук форматта өтөт. Бул үч мобилдик тиркемеге программалык камсыздоо иштелип чыкты. Бул тууралуу мамлекеттик статистика комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда мобилдик тиркеме 2019-жылы Эл жана Турак жай фондунун пилоттук каттоодо Чүй облусунун Токмок шаарында, Чүй районунда жана Ысык көлдө Кумбел айылында тестирлөөдөн өткөрүлдү. Эл жана Турак жай каттоо 2020-жылдын 23 мартынан 1 апрелине чейин жүргүзүлөт.
Канымгүл Элкеева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарига Азаттык, Чекит Орг, эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Нарын, Талас жана Ысык Көл облустарында 19-20, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында 24, Чүй өрөөнүндө 22 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 12 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Ал эми Бишкек шаарында абанын табы 21 градуска чейин жылуу болот, жаан чачын жок. 10 сентябрда Өзбекстандын аскерлери Араван районунун Киркидан суу сактагычынын тегерегиндеги участокту тосуп алганы кыргызстандык тургундардын нааразылыгын жаратып тирешке себеп болду. Район аким ушундай маалымат берди. Анын алдында Араван районунун Төө Моюн айыл округундагы Киркидан суу сактагычынын айланасын Өзбекстандын аскерлери тосуп алды деген кабар видеолор тараган эле. Видеолордо бир нече кыргыз жарандары өзбек чек арачылары менен тирешип турганы, чек ара тилкесинин ары жагында аскердик техника бар экени тартылган. Азырынча Өзбекстандын расмий же бейрасмий булактарында бул темада маалымат таба алган жокпуз. Кабарчыбыз Ыдырыс Исаков ушул аймакка кеткен, азыр телефон чалып байланыштык. Ыдырыс, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Окуя болгон жер так эмне деп аталат? Азыр сен кайердесин? Кандай маалыматтарды алганга жетиштиң? Кулак сенде.
Мен азыр ушул Араван районуна түнү менен келгенбиз. Араван районунун Керкидан айылы деп коет бул жакты. Бул көбүнчө ушул дыйканчылык Кыргызстандын мындай Араван районундагы эң чоң дыйканчылык зонасы. Жери тегиз, суу кенен, анан аба ырайы аябай ысык жер.
Өзбекстан менен чектеш.
Керкидан суу сактагычы деген жайгашкан ушул Керкидан айыл өкмөтүндө. Анан ошол Керкидан суу сактагычы негизинен Өзбекстандын дыйканчылыгына багытталган суу сактагыч болуп эсептелет. Азыр буга чейин ошол суу сактагыч негизинен кыргыз тарапта болуп келген дыйканчылык зона катары. Бирок азыр мындан ошол кечеден бери өзбек тарап ал жерди келип тосо башташкан. Ага ошол жергиликтүү тургундар каршы чыгып эмне үчүн тосот? Бул жер жанагы пактал элек, баягы делимитация демаркация болуп чекит коюл элек болчу, эмне үчүн тосуп атат деген нааразычылыктар менен азыр ошол топтолушуп турушкан. Бирок азыр мен айыл өкмөтү менен жолуктум, ушул Керкидан айыл өкмөтүнүн башчысы менен. Ал анын айтканына караганда ушул сөз болуп аткан Керкидан суу сактагычы жана анын айланасындагы ошол 400 гектар, жалпы аянты 400 гектар жер 2017-жылы Атамбаевдин тушунда Араван районундагы башка жерге алмаштырылды деген жүйө менен ошол кол коюлуп калган деген экен деген маалымат айтылды.
Ыдырыс Мирлан Орозбаев айыл өкмөтү башчынын аты. Азыр анда сага берген маалыматын ошо жаздырып калбадык беле, угалалы, андан ары улантабыз.
Ал жерде ошол такталган экен да, буга чейинчи чек ара президенттер кол коюп бекитилген экен да, мына айтканда ошол негизден азыр ошол ал жактан өкүл менен бүгүн биз ошол байыш учурушка баратабыз, дагы бир жолу ошо элге ана бизге ошо баягы түшүндүрүү иштери боюнча ошол ошко эме өкүлчүлүккө да ошол жакка барабыз, барып ошол дагы бир сыйра тактап өзбекстандын жактанан ошол баягы документтерин, карталарын алып келип такташкан да. Анан кече келди, кече чакырганда биз жактан барды, бизде мына госрегистр жерлери боюнча барышты, алардан келишти, өкө карталарын салыштырышты, бардыгы эле так экен. Айыл өкмөт болгонуна эми 2 ай болду да, пока эле толук маалымат билбейм, ошон үчүн ошого барып толугураак маалымат алган кетип атпайбызбы эл менен.
Бул айыл өкмөт башчысы Мирлан Орозбаев болду. Ыдырыс, деги азыр аймакта абал кандай, ошол жерде жүрбөйсүңбү? Айылдагылардын маанайы менен
азырынча мен
кандай абал?
Сиз менен жол жүрүп келип эме эле жанагы айылга эме эле башбактым десем болот. Ошон үчүн айылдагы азыр маанайды мен толук биле элекмин, бирок азыр айыл өкмөттүн үйүнө ушул айылдын бир 2 тургуну келди, андан башка дагы бир экөө келет дешип атат. Алар ушул айылдан укуктары барып Ош облусунун жанагы өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Байыш Юсупов деген киши бар. Мына ошол киши ошол жанагы жер бөлүштүрүү жанагы делимитация демаркациялоо боюнча комиссиянын мүчөсү экен. Мына ошол кишиге барып жанагы жер кандайча өтүп кеткенин, өткөн болсо кандай алмашылган болсо кандай кайсы жерлер берилгенин ошону тактап сурап келели деп жөнөп атышат. Ошол эле учурда булардын талаптары дагы бар. Алар ошол мурдагыдай эле Керкиден суу сактагычын 2 өлкө бирдей пайдаланыш керек деген талап менен баратабыз дешип атат. Себеби булардын көз карашында ошол Керкиден суу сактагычынын ордуна берилген, башка жерден берилди деген жер эч кандай пайдасыз жер деп эсептешип атат.
Мисалы ошо чектеш аймак болуп атпайбы? Сен жолдо көзүң түштүбү Өзбекстан тарапка? Мисалы кече оор техникалар турат дегенде бир маалыматтар чыкты эле, тосмо тосулуп атат деген. Сен эмнени көрдүң ал жерде?
Мен азыр ошол суу сактагычка али жете элекмин, себеби айыл өкмөттүн үйү, айыл өкмөткө жанагы топтолуп аткан элдин дагы турушу ошол чеги талаш болуп аткан жерден бир кыйла бериякта экен. Ошон үчүн мен али ал жерге жетип бара элекмин,
бирок барасың.
Алжердеги элдин маанайы менен да тааныш элекмин азырынча.
Рахмат. Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков болду. Толугураак маалыматтарын кийинки чыгарылыштарда биз менен бөлүшмөкчү. Бул маселеде өкмөттөн маалымат алганга жасаган аракетибизден азырынча майнап чык жок. Чек араны тактоо боюнча 2017-жылдан бери жүрүп жаткан өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөрдүн акыркы жыйынтыгы жөнүндө сурообузга өкмөттүн басма сөз кызматы тактап кийинчерээк маалымат берилерин айтты. Кече кесиптешим Араван районунун акими Курбанбек Айтибаевга байланышып комментарий сураган эле акыркы жагдай жөнүндө. Азыр анда акимдин комментарийин кызгача угалалы.
Азыр мындай аябен эми баягы такталган жерлер бар да, анан баягы Кыргызстан менен Өзбекстан обмен кылган жер бар, анан баягы Төө моюнда жер бар да, ошону биз жанда кылдырып Өзбекстан баштаган экен, бирок биздин пока бул демаркация бүтө элек эле да. Анан булар тарап баштап бериптир да, азыр ошону токтоттурдук. А так тынч эле, нормально эле. Алар өздөрү жагына, нар жак жагын кылган экен, бул жака жандайсы жок. Ошону азыр келип тактап баардыгыны жогоруга дагы айттык, эми пока токтоду азыр,
деди Араван районунун акими Курбанбек Айтибаев 10 сентябрда Азаттык радиосуна берген комментарийде. Эми биз мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиевке менен интервью кылабыз. Ал кишиге телефон чалып, кыргыз өзбек чек арасы, талаштуу жерлер жана башка маселелер боюнча сүйлөшкөнбүз. Абдрахман мырза, Аравандагы тиреш чыккан чектеш аймактын чоо жайы жөнүндө сизде кандайдыр бир маалымат барбы? Сиз вице премьер министр болуп турган учурда жагдай кандай эле?
Эми кыргыз өзбек чек арасы боюнча кийин биз кеткенден кийин кол коюшпады. Мурда кийин ошол мурда 1095 эле чакырым такталган болчу биздин учурубузда. Кийин дагы 100 чакырымдан ашыгыраак тактадык деп көзүмгө кол коюшту. Мен кабарым жок, кайсы жерде тактады, кайсы жерде кайсы күнгө жарыялаган да жок табар кесинебе. Кайсы жерде такталды, кайсы жерге кол коюлду, кайсы жерде лимитация бүттү, бүтпөдү. Ал жөнүндө мен кабарым жок, маалыматым да жок.
2015 жылы Аравандан аталган суу сактагычындагы 400 гектардай жерди Өзбекстан тосуп алганы кабарланып, жергиликтүү эл нааразылык акциясына чыкканын билебиз. Дегиз сиз кызматта турган учурда Өзбекстан менен жер алмашуу жаатында сүйлөшүүлөр болгон беле?
Биздин учурда Өзбекстан менен биз алмашуу боюнча жер караган эмес элек. Алмашуу боюнча тиги Тажикстан менен гана 16 гектар жерди тактаган элек, бирок ал токтоп калган да ошол боюнча анан Өзбекстанда биз ишип аткан жер алмашуу боюнча маселе каралган эмес. Мүмкүн кийин каралса керек, кайсыл жерде алмашты, кимдер уруксат берди, уруксат берген жок, билбейм. Ал суу сактагычтын тегерегиндеги жерлер боюнча бизде ал маселе каралган эмес биздин учурда.
Бул тармакта иштеп кеткен адам катары кыргыз өзбек чек арасын тактоодогу негизги көйгөйлөр кайсылар экенин билесизби?
Бир топ жерлер барбызчы, ошол эле ошол суу сактагычтын тегерегинде жерлер, анан бир жерлерде бизде дагы жанагы карьера бар, карьер дагы иштеткен жерлер бар. Биз болсо биздин учурда жанагы суу сактагычын толук өзүнүн токтом менен үйүбүз кабыл алган болчубуз Кыргызстандын балансына, анан канча турат, баасын тактап абалды эле. Кийин эмне болду, тогул менен кабыл алып бүтүрдүк, биз токтом кол койдурганбыз да даярдап, анан тогул менен кабыл алып бүттүкпү, кандай болду, ал жөнүндө да менин маалыматым жок. Бирок бир топ маселелер алмаша турган жерлер да бар, башка жерлер да бар, ал жөнүндө маалымат жок айтпаш керек да.
Алмашылышы керек болгон жерлер кайсыл аймактарда? Өзбекстан Кыргызстандын 3 облусу Ош, Жалал Абад, Баткен менен чектешет эмеспи?
Баткен облусунда жанагы кадам жага кетип атканда тиги солго бурулган жаңы жол чыкпады, ошонун оң жагында бир айыл бар. Баягында эсиңерде экен, бир жердин алдынан газып чыгышпады эле бирөөлөр Өзбекстандан, ошонун жогору жагында айыл да, ошого толугу менен кыргыздар жашайт, бүт жашоо турмушта биз менен байланышта, бирок Өзбекстандын жарандары болуп эсептелет да. Ошол жерде мындай карап көрүлсө боло турган маселе бар эле.
Деги алмашуу жараяны кандай жүрөт?
Эгер биз алмаштыруу маселесин карасак, биринчиден толук ошол жерде жашаган жарандардын макулдугун алышыбыз керек, алардын жергиликтүү бийлик аркылуу бүт жанагы тиешелүү процедураны өткөрүп карап чыгышыбыз керек. Эң негизги шарттардын бири ошол биз алмаша турган жер биздин жарандарыбыздын көңүлүнө толсо жакшы, мурдага караганда шарты жакшы болсо ошондой шарт кадамдарга барышыбыз керек да. Андай маселелер каралган эмес биздин учурда Өзбекстан менен.
Жерлер алмашканда калктуу конуштар тигил же бул мамлекетке өтсө, ал жерлерде жашаган элдин жагдайы кандай болот? Жарандык маселеси да бар.
Ал ошол жумушту ретинде чечиш керек да. Мүмкүн бизге жарандык болуп бизге өтө болбосо, баягы биздин жарандар бизге өтүп келет, алар тияктуу өтүп кетет. Ушундай вариянттарга караш керек да.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунда суроолорго мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев жооп берди. Биз өкмөттөн да бул жаатта азыркы так ачык маалыматтарды күтөбүз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ирактын Кербели шаарында Ашура майрамын белгилөө учурундагы тыгында бери дегенде 31 киши каза болду. 11 сентябрда Ооганстандын борбору Кабулда АКШнын элчилигинин жанында катуу жарылуу болду. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон кызматтан кетти. Кой таштагы окуяларга катышкан Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын айрым мүчөлөрү партиядан чыгарылганын Атамбаевсиз КСДП КМЛнын башчысы Сагынбек Абдрахманов Азаттык радиосуна билдирди. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жакында абактан чыккан саясатчылар Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотонов менен учурашуу үчүн жолугушту. 2020 жылы Эл жана Турак жай фондунун каттоосу электрондук форматка өтмөкчү. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңерби, жердин душманысыңарбы?
Эмне кылышымды билбей калдым да, ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, облас керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тийин урдаса да, ошо бир тийинге да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны. Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уур кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен 11 сентябрдагы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыда эми эл аралык баян. АКШнын борбордук чалгын башкармалыгы президент Владимир Путинге байланыштуу жашыруун маалымат берип жүргөн орус жаранын 2 жыл мурда Орусиядан чыгарып кеткенин америкалык бир катар басылмалар жазып чыгышты. Алар өз булактарына таянып кабарлашкандай, бул киши АКШнын чалгын кызматтары үчүн өтө баалуу болгон. Бирок Ак Үйдө Кремльде мындай маалыматты четке кагууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Multiple Trump administration officials tell me
Америкадагы CNN телеканалы, New York Times жана Washington Post басылмалары 9 сентябрда жарыялаган маалыматка ылайык, 2017 жылы Орусиядан чыгарылганы айтылган орус жараны президент Путиндин жакын чөйрөсүнө кирген эмес. Ошентсе да Орусияда жогорку деңгээлде кабыл алынган чечимдер менен таанышып турган. Керек болсо орус президентинин үстөлүндөгү документтердин сүрөттөрү менен бөлүшүп турууга мүмкүнчүлүгү болгон. New York Times жазгандай, бул киши 10 жылдан ашык убакыттан бери АКШга маалымат берип турган. Анын маалыматы Орусиянын 2016 жылы АКШда өткөн президенттик шайлоого кийлигүүчү аракети тууралуу америкалык чалгын кызматтардын тыянагына салым кошкон. 2017 жылдын январь айында жарыяланган бул тыянакта АКШ шайлоосуна кийлигүүчү жараянына Путин түздөн түз катышканы белгиленген эле. New York Times билдиргендей, АКШнын борбордук чалгын башкармалыгы Орусиядагы булагын 2016 жылы эле чыгарып кетүүгө аракет кылган. Бирок ал киши үй-бүлөсү тууралуу тынчсызданганын айтып, бул сунуштан баш тарткан. Бирок 2017 жылдын ортосуна чукул Орусиядан чыгып кетүүгө макул болгон. CNN кабарлагандай, маалымат булагын Орусиядан чыгарып кетүү зарылчылыгы президент Дональд Трамптын Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жана ошол учурдагы Орус элчиси Сергей Кисляк менен 2017 жылдын май айында Ак Үйдөгү жолугушуусунан көп өтпөй келип чыккан. Америкалык чалгын кызматтары Трамп бул жолугушууда жашыруу маалыматтарды ачыкка чыгарып алган болушу мүмкүн деген тынчсыздануусун айтышкан эле. Ак Үйдүн басма сөз кызматы мындай жормолдорду кескин түрдө четке каккан. Ал эми New York Times жана Washington Post басылмалары борбордук чалгын кызматынын орус жаранын чыгарып кетүү чечимине америкалык маалымат каражаттарында Москвадагы болжолдуу тынчы жөнүндө кабарлар көбөйгөнү себеп болгонун жазышты. Атын атагысы келбеген орусиялык аткаминер Коммерсант басылмасына америкалык медианын мындай кабарларын төгүндөдү. АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын басма сөз катчысы тынчыга байланыштуу маалыматты негизсиз жоромол деп атады.
CNN телеканалынын маалыматы туура эмес жана адам өмүрлөрүн коркунучка кептеп коюу потенциалы бар,
деп билдирди Ак Үйдүн басма сөз катчысы Стефани Гришем. Орусиядагы Коммерсант басылмасы сөз болуп жаткан адамды Олег Смоленков деп атап, ал кезинде президенттик администрацияда жана Орусиянын Вашингтондогу элчилигинде иштегенин жазды. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мындай адам президенттик администрацияда иштегенин ырастап, бирок ал бир нече жыл мурда жумуштан айдалганын айтты.
Ал жогорку кызмат адамдарынын катарына кирген эмес. Америкалык маалымат каражаттарынын кимдир бирөөнүн кайсы бир адамды шашылыш чыгарып кеткени жана бирөөдөн куткарганы тууралуу маалыматтары Pulp Fiction жанрына же криминалдык чыгармага жакын.
Деди Песков. Ачык маалымат каралайык, Олег Смоленков ат адам 2008 жылдары Владимир Путин премьер-министр болуп турганда анын өкмөтүнүн аппаратында иштеген. 2010 жылы ал учурдагы президент Дмитрий Медведевдин буйругу менен кызматтан көтөрүлгөн. Орусиянын Вашингтондогу элчилигинин маалыматынан Смоленков экинчи катчы болуп иштегенин көрүүгө болот. Ал мезгилде орус элчиси болуп Юрий Ушаков иштеп турган. Daily Storm интернет басылмасынын 2017 жылкы кабарында Смоленков жана анын үй-бүлөсү Монтенегродо жоголуп кеткенден кийин орус тергөөчүлөрү киши өлтүрүү беренеси менен иликтөө баштаганы жазылган. Коммерсант басылмасынын булактары да мындай кылмыш иши бир нече жолу ачылып кайра жабылганын, Смоленков АКШда болушу мүмкүндүгүн билдиришти. Кубат Касымбеков, Азаттык.
жергиликтүү темаларга кайтабыз. Бишкекте Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жыйындар залында кече кыргыз латын алфавитинин долбоору талкууланды. Ага илимий интеллигенция өкүлдөрү, Жогорку кеңештин депутаттары катышты. Талкууда Кыргызстан латын арибине өтүүгө кыргыз билгин саясий эрки жетпей жүргөнү белгиленди. Латын алфавитине өтүүнү жактагандар бул жаатта коомчулуктун колдоосуна муктаж. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Кыргызстанда латын арибине кайрадан кайтуу маселеси эгемендик алган жылдардан бери эле байма-бай көтөрүлүп келаткан темалардын бири. Акыркы жылдарда бул демилге кайрадан кызуу талкууга түшүп, ааламдашуу мезгилинде латын тамгасына өтүү жылдан жылга заман талабына айланып баратканы айтыла баштады. Бул тууралуу жыйында Анкара университетинин профессору Гүлзура Жумакунова кеп салып, өзүнүн долбоору менен тааныштырды.
Алфавиттин эл аралык жетик мүнөзүн камсыз кылуу дегенде заманбап эл аралык байланыш процессинде ашыкча кыйынчылык тартпастан ошо эл аралык процесске үн кошо билүү мүнөзү түшүнүлдү. Кыргыз коомчулугу латын жазуусу менен алгач ирет бет келишип жаткан жок. Билесиздер, кыргыз элибиз 1929-40 жылдар арасында жашаган 10 жылдык мөөнөттө бул латын графикасын колдонуу тажрыйбасына ээ.
Жумакунова өзүнүн долбоору интернет айдыңындагы арип катары заманбап технологиялык жаңылыктарга ыңгайлашканы, чар жайыттыкка жол бербей бир тамга бир тыгыштан турары, сан арипке оңой түшөрү жана башка жаңылыктар менен өзгөчөлөнөрүн айтты. Учурда Кыргызстан кошмо шириктеш мамлекеттер курамындагы түрк тилдүү элдердин ичинен кирилл тамгасын колдонгон жалгыз өлкө болуп саналат. Казактар, Азербайжан, түркмөндөр, өзбектер латын тамгасын кабыл алып, учурда этап-этабы менен бул тамгага өтүү жолунда. Мисалы, казактар Нурсултан Назарбаевдин 2018 жылдын 19 февралындагы жарлыгына ылайык 2025 жылга чейин латын алфавитине толук өтөбүз деп турат. Ал эми бул маселе боюнча кыргыз президенти Курманбек Бакиев өз кезегинде көп чыгым керектигинен өтүү зарыл эмес деп санаган. Алмазбек Атамбаев болсо түрк тилдүү татар, башкырлар орус жазуусунда эле жазып атышат деген жүйө менен латын арибине өтүү демилгесин колдогон эмес. Латын алфавитине өтүүгө көп каражат жумшалат деген жүйө менен каршы чыгып жаткан тараптарга 90-жылдардан бери ушул демилгени сүрөп жүргөн Тынчтыкбек Чоротегин мындайча жообун берди.
Анан акча кетеби кетпейби дегенде виртуалдык жактан мына жыгыны мындай жазалы, чыгыны тигиндей жазалы, ыны мындай жазалы деп чечим жасап коюшта бир тыйын кетпейт, токон тыйын кетпейт, чака тыйын кетпейт. Бул виртуалдык маселесин чечип алыш. Андан кийин эгемен мамлекетте кыргыз өкмөтү ушул виртуалдык жактан ушул алфавитибизди тактап алса эле дүйнө жүзүндөгү кыргыздар каалайсыңбы каалабайсыңбы дал ушул эгемен мамлекетте тастыкталган экен деп туруп өздөрүнүн интернет барактарын китептерин башкалардын баардыгын жарыялап өздөрү уланта баштайт.
Чоротегин латын арибине өтүүнүн муктаждыгы катары дүйнөлүк маалыматтын 70% латын тамгасында жазылганын, интернеттин тамгасын, түрк тилдүү элдер менен жакындашуу процессин тездетерин, буга чейин чечилбей келе жаткан кыргыз тилинин грамматикалык көйгөйлөрүн биротоло чечип алууга мүмкүндүгүн, дүйнөдө латын тамгасын колдонгон элдин саны көп экени баштаган бир нече себептерди санап өттү. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов бул демилгени колдой турганын айтып, бийлик бул жаатта коомчулуктун колдоосуна муктаж экенин айтты.
Кандай десем, Кремльди карайбызбы же Москваны караган биздин мамлекеттик башкарууда ошо башкарууда эле эмес, элдин ичиндеги көпчүлүгү ушундай көз карашта да. Буга муну менен күрөшүү кандай? Буну азыр коомдук талкууларды көбөйтүшүбүз керек. Сот сети телефон сиздер азыр киргизгизсеңиздер ушул нерселерди колдоно башташыбыз керек. Ушундай акырындап өзү келип анан турмушта пайдалануу көбөйгөндө акырын анан сүйрөп өзү өтүп кетишибиз керек да. Ансыз
түрк тилдүү элдердин биригиши, жакындашы бул бүгүн эле пайда боло калган маселе эмес. Союз убагынан 20-жылдардан бери келе жаткан маселе. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Вепедитер Маймылча РФРЛ Чекит Орг дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 85.
Азаттык радиосу 11 сентябрдагы эртең мененки берүүлөрдүн бир бөлүгүн ушун менен жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Бир самдан соң экинчи 30 мүнөттүк программа башталат. Бишкекте саат 10 болду. Обода Азаттык радиосунун таңкы эфиринин кайталоосу. Саламатсызбы, 11 сентябрдагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды угасыз. Жогорку кеңештин депутаттары Кумтөргө барып, кен казылчу жер аянттарынын абалын көрүп келмекчи.
Өзүбүз койгон доого өзүбүз дагы акча төлөп калбаш үчүн айла жок азыр ошол стратегиялык согласие деген барылганда 17-жылдын сентябрь айындачы.
Удмурт Илимпозу өз эне тили үчүн пикетке чыгып өрттөнүп каза болду.
Мен Альберт Алексеевичти эс тарткандан бери эле билем. Ал удмурт кыймылынын тарыхындагы өтө сыйлуу инсан болгон. Бул окуя менин жүрөгүмдү оорутту.
Иранда кыздарды футбол көрүүгө тыюу салган эрежеден улам Сахар аттуу кыз да өзүн өрттөп набыт кетти. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Баяндарга өтөр алдында Канымгүл Элкеевадан жаңылыктар түрмөгү.
Саламатсыздарбы. Ирактын Кербел шаарында Ашура майрамын белгилөө учурундагы тыгында бери дегенде 31 киши каза болду. Бул маалыматты BBC жергиликтүү бийликке шилтеме кылып жазды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү 100 киши жараат алганын жана каза болгондордун саны дагы өсүшү ыктымалдыгын билдирген. Тыгын зыяратчы чалынып жыгылгандан кийин башталган. Ашура күнүндө шейит мусулмандары Мухаммед пайгамбардын 680 жылы киши колдуу болгон небереси имам Хусейнди эскеришет. Ал ушул күндөрү Кербелде 13 кылым мурда өлтүрүлгөн деп айтылат. Өзбекстан чек араны тосо баштаган араванда абал тынч, маселе Ошто талкууланат. Керкиден айыл өкмөтүнүн башчысы Мирлан Орозбаев баштаган чакан топ өкмөттүн Оштого өкүлчүлүгүнө жөнөп жатат. Алардын катарында жергиликтүү тургундардын 3 өкүлү бар. Алар Керкиден айылындагы 400 гектар жер Араван районундагы башка жерге 2017 жылы алмаштырылган деген маалыматты тактоо максатында барышаарын Орозбаев азаттыкка билдирди. Ошондой эле тургундар Керкиден суу сактагычын эки өлкө бирдей пайдаланууну талап кылып жатышат.
Ал жерде ошол такталган экен да, буга чейинчи чек ара. Президенттер кол коюп бекитилген экен да, мына айтканда. Ошол негизде азыр ошол ал жактан өкүл менен бүгүн биз ошол Байшуушка баратабыз, элге анан бизге ошо баягы түшүндүрүү иштери боюнча. Өзбекстандын жактанан ошол баягы документтердин карталарын алып келип такташкан да. Кече чакырганда биз жактан барды, бизде мына госрегистр жерлер боюнча барышты. Алардан келишти, өкө карталарын салыштырышты, бардыгы эле так экен.
Орозбаев айтып жаткан Байыш Усупов өкмөттүн Оштогу өкүлүнүн орун басары, делимитация демаркация боюнча комиссиянын мүчөсү. 10 сентябрда Өзбекстандын аскерлери Араван районунун Керкиден суу сактагычынын тегерегинде участокту тосуп алганы кыргызстандык тургундардын нааразылыгын жаратып, тирешке себеп болгон. Мунун алдында Араван районунун Төөмоюн айыл округундагы Керкиден суу сактагычынын айланасын Өзбекстандын аскерлери тосуп алды деген кабар видеолор тараган. Видеолордо бир нече кыргыз жарандары өзбек чек арачылары менен тирешип турганы, чек ара тилкесинин ары жагында аскердик техника турганы, тартылган азаттыктын кабарчысы Идрыс Исаковдун жеринен кабарлашынча аталган аймакта аскер техникалары чыгарылып кеткенин, учурда жол курган техникалар гана калганын тургундар белгилешти. 11 сентябрда Ооганстандын борбору Кабулда АКШ элчилигинин жанында катуу жарылуу болду. Элчиликтин кызматкерлери жарылуу түн ортосунда болгонун Associated Press агенттигине ырасташкан. Алар үн чыгаргычтан комплекстеги жарылууга ракета себеп болду деген үндү угушканын айтышты. Расмий органдарынан азырынча маалымат бериле элек. Жабыркагандар же каза болгондор бар жогу белгисиз. Элчиликтин жанындагы жарылуу 18 жыл мурда Нью-Йоркто жана Вашингтондо террористтердин чабуулунан каза болгондорду эскерүү күнүнө жана АКШ президенти талиптер менен сүйлөшүү токтогонун жарыялаган учурга туш келүүдө. Трамптын билдирүүсүнөн кийин Ооганстандын президенти Ашраф Гани дүйшөмбү күнү кабылдап Ооган коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлерине кайрылып тынчтык шарт коймоюнча болбойт, ал эми сүйлөшүүлөр угатышууну токтотмоюнча ишке ашпайт, биз сүйлөшүүгө даярбыз деп билдирди. Ошондой эле Талибан кыймылынын лидери Мулла Хабитуллага кайрылып, жашырынбай жок дегендей видеоконференция аркылуу өзүн көрсөтүүгө чакырды. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон кызматтан кетти. Анын кызматтан бошотконун АКШ президенти Дональд Трамп Твиттердеги баракчасына жазды. Болтон АКШ президентинин коопсуздук боюнча кеңешчисинин кызматына 2018-жылы 9-апрелде дайындалган. Койташ окуяларына катышкан КСДПнын мүчөлөрү партиядан чыгарылды. Мындай чечим Сагынбек Абдрахманов жетектеген Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин жекшембе күнү өткөн жыйынында кабыл алынганын Абдрахманов азаттыкка кабарлады.
КСДПнын катарынан чыгарылгандар бул Ирина Карамушкина, Василий Кудранова, Карамат Орозова, Мадаминов жана Анвар Артыков. Протоколдон реформа этилип, фракцияга берилет жана Борбордук шайлоо комитетине дагы кагаздардын баардыгы берилет, чечимдерчи. Партиядан чыгарылсын, фракциядан чыгарылсын жана жогорку кеңештин депутаттарын отзыв кылыш керек деген чечим чыкты да.
Мындай чечимге 21 кишинин 14 макул болгон, жыйынга да 14 киши катышкан. Абдрахмановдун буга чейин билдиргени боюнча партиянын айрым мүчөлөрүн катардан чыгарууну жер жердеги табаш тап уюмдун мүчөлөрү сунуштаган. Ушундай сунуштардын негизинде мурдагы депутат Мирбек Мискинбаев жана башка мүчөлөр дагы партиядан чыгарылды. Парламент депутаты Ирина Карамушкина Абдрахманов жетектеген КСДПнын талаптарына буга чейин жооп берип, алардын ишмердиги мыйзамсыз экенин билдирген. Ал эми Анвар Артыков партияга мүчө эмес экенин жана КСДПга карата саясий рейдерлик болгон деп белгилеп жатат.
Мен ал жерде жокмун да, аны кантип чыгарат? Бул болгон эле саясий шоо.
КСДПнын катарынан 2017-жылы чыгарылган Сагынбек Абдрахманов кийин Атамбаевсиз КСДП кыймылын жетектеген. Юстиция министрлиги Абдрахмановду 18-апрелде КСДПнын лидери катары каттаган жана партиянын дареги да өзгөрүлгөн. Ал эми мурдагы президент Атамбаев жана анын тарапташтары муну мыйзамсыз чечим деп юстиция министрин кылмыш жоопкерчилигине тартууну өтүнүп башкы прокуратурага кайрылышкан. 2020-жылы эл аралык турак жай фондунун каттоосу электрондук форматта өтөт. Бул үч мобилдик тиркемеге программалык камсыздоо иштелип чыкты. Бул тууралуу мамлекеттик статистика комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда мобилдик тиркеме айрым аймактарда тестирлөөдөн өткөрүлдү. Эл жана турак жай каттоо 2020-жылдын 23-мартынан 1-апрелине чейин жүргүзүлөт. Тажикстанда тыюу салынган Жахаванын күбөлөрү диний уюмунун мүчөсү Шамил Хакимов улут жана дин аралык кастыкты козутуу айыбы менен 7 жарым жылга эркинен ажыратылды. Соттун материалдарына ылайык, буга чейин аталган диний уюмдун китеби чыгып, анда Хакимовдун Нооруз майрамы тууралуу пикири жазылган. Быйыл 29-августта экспертизалык комиссиянын мүчөлөрү Хакимов китепте Нооруздун отко сыйынгандардан калган мурас деп атап, улут аралык жана диний кастыкты козутканын билдиришкен. Адвокат бул маалыматтарды четке кагууда.
Канымгүл Элкеева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дареги азаттык чекит.орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Нарын талаасы жана Ысык Көл облустарында 19-20, Ош Баткен, Жалал Абад дубандарында 24, Чүй өрөөнүндө 22 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 12 градус нөлдөн жогорулайт. Ал эми Бишкек шаарында 21 градуска чейин күн жылыйт, жаан чачын болбойт. Баяндарга өтөбүз. Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Кумтөр алтын кен долбоору боюнча эл аралык арбитражда кыргыз тараптын утулуу тобокелчилиги жогору болгондуктан Центра менен стратегиялык макулдашууга барууга өкмөт аргасыз болгонун билдирди. Бирок анын шарттары мурдагысына караганда бир топ жакшырып, төлөмдөрдүн өлчөмү көбөйгөнүн айткан Боронов экологиялык коопсуздук менен бирге экономикалык маселе бар экенин белгиледи. Ал эми парламенттин отун энергетика жана жер казынасы комитетинде суу менен мөңгүнүн ордун толтуруу жана коруктун айрым бир жеринен кен казуучу аймакка кирип кеткени боюнча маселелер көтөрүлдү. Парламенттеги жыйын 10-сентябрда болгон. Кубанычбек Жолдошовдун баяндабыз.
Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасы комитетинде Кумтөр алтын кен долбоору боюнча буга чейинки токтомдордун аткарылышы жана Сентера менен стратегиялык макулдашууну күчүнө киргизүү шарттары тууралуу өкмөттүн маалыматы угулду. Комитет төрагасы депутат Кожобек Рыспаев стратегиялык макулдашууда Кумтөрдү суу менен мөңгүнүн ордун толтурууга жана алтынды жер астынан казууга милдеттендирүү боюнча мурда коюлган талаптар аткарылбай калганын эске салды.
Кубат Альчиевич, 23-19 жылы биз жабык эшикте караганда кабыл алып бергенбиз суу деген маселени. Сууну эмне үчүн төлөтпөйбүз? Ушуну сүйлөшкүлө дегенбиз. Мөңгүлөр бузулду, нече мөңгүнү возмещение кылбайбыз. Ушуну келип алып келле дегенбиз. Булар жок да бүгүнкү күндө. Булардын тагдыры эмне болду? Мына Водный кодекс кабыл алгандан кийин сууларга төлөтө баштап атабыз. А бүгүнкү күндө Кумтөр огромный суу потенциалы менен иштетип атат. Айлантып. Аларга коюш керек бааны. Алар төлөш керек. Бул факты менен. Мөңгүлөрдү болсо ордунан жылдырып ташып атат, ошого ыраазы болот атабыз. Жок, мөңгү бузган боюнча ага дагы ошонун ордун төлөгүлө деш керек.
Ал эми өкмөт башчысынын биринчи орун басары Кубатбек Боронов 2017-жылы мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кол койгон стратегиялык макулдашуунун мазмуну өзгөрбөгөнүн айтып, анда кошумча шарттар жана кыргыз тарабы өзүнө алган кошумча милдеттемелер жоктугун белгиледи. Ал 2026 жылга чейин төлөнө турган төлөмдөрдүн өлчөмү 87 миллион доллардан 150 миллион долларга жогорулаганын кайталады. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов кыргыз тарап эл аралык арбитраждан утулуу тобокелчилиги жогору болгондуктан өкмөт аталган келишимге келүүгө аргасыз болгонун айтты.
Бизде утулуу риски жогорудагы арбитражда абдан жогору болгондугуна байланыштуу мына стратегиялык макулдашуулар сүйлөшүүгө барган. Эгерде биз башында ээрге кыйшык отурбасак 92-жылы мүмкүн азыркы маселе болбой эле. 2009-жылы конституционно заключение чыгарып мыйзамды бекитип албасак азыркы маселе болбой эле. 2009-жылдагы бекитилген келишимде биз такыр кетпеген мүмкүнчүлүгү жок үчүн айла жок. Алар койгон рисктен дагы биз койгон рисктер международный арбитраждын сотко өтпөй, андан да жеңилип өзүбүз койгон доого өзүбүз дагы акча төлөп калбаш үчүн айла жок азыр ошо стратегиялык соглашенияга барылганда 17-жылы сентябрь айындачы. Экономиканы да көтөрүшүбүз керек, урматтуу депутаттар. Макул, биз аркарды карап эле отуруп курсагыбыз ач болсо аркарды атып жеп алабыз.
Кубатбек Боронов Кумтөрдү иштетүүгө 26660 гектар жер аянты 97-жылы эле берилип, 2009-жылдагы концессиялык макулдашууда ал жөн эле бекитилгени тууралуу жаңы маалымат менен бөлүштү. Буга чейин 94-жылы берилген 10070 гектар жердин мөөнөтү бүтүп, 2009-жылы ага кошумча 16330 гектар жер аянтын кең казууга берүү боюнча ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсөновтун токтому чыгып, бирок ал токтом 2012-жылы жокко чыгарылган болчу. Жогорку кеңештин депутаты Абылкайыр Узакбаев кабыл алынган жана бекитилген документтерден баш адашып жатканын айтты.
Бурунку өкмөт кийинки өкмөт токтомдун баарын жокко чыгарат деген биз жооп бере алабыз белги. А бизде өкмөт кала алат да право берет. Мурдагы токтом жокко чыгарат. Кайра токтом берилди. Концепциялык келишимди айтып атасыздар, мына айтасыздар 97-жылы 26000 депчи. А бул жерде кеп 2009-жылы берилген 26000 жерде болот да. То есть ошол эле келишим андай 2009-жылы кайра 97-жылда. Бул эмне келишим? Булчу бир өкмөттө бир эле кош кетти. Биз бир кыргыз мамлекетибиз да. Эмне себептен өкмөт токтом алмаштан 50 миллион доллар экологиялык чыгымдар деп ал жерде 7 миллиард жөнүндө сөз болду. 7 миллиардтын ордуна 50 миллион доллар келди. Мындан көп акчалар деле көрмөй калат го. Ошол түшкөн акчаларга биз момунда кубаштык ранчан жасайбыз. Петров көлү жарылып кетсе нарынга берет. Ошону биз сактарыбыз керек деген проект болуш керек.
Ошол эле кезде Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Турусбеков 2009-жылы 5-июнда ошол учурдагы премьер-министр Игорь Чудиновтун колу коюлган токтом менен Кумтөрдүн жанындагы Сарычат ээр таш корогунун чек арасы өзгөрүп 3480 гектар жер кең казууга ажыратылганын азыркы өкмөттөн тактап берүүнү сурады.
Мына жана 4380 га берилиптир 2009-жылы Игорь таш Чудинов. Ошо жерде жазылып жүрөт 4380 гектар компания центрага берилсин деп. Эмне кылбачы? Жооп берсеңиз, берилди беле. Лесное хозяйственный статс-секретарь 11.01 исходящий, да. 4380 гектар ошол эле, да. Жооп берсеңиз. 4300 гектар кирдиби?
Анткени менен айлана чөйрөнү коргоо боюнча агенттиктин жетекчисинин орун басары Элдар Шерепов коруктун эсебинен Кумтөргө кең казууга жер бөлүнүп берилбегенин айтып, 2013-жылдагы өкмөттүн токтому менен тескерисинче анын аянты кеңейген деп маалымат берди. Бирок Элдар Шерепов коруктун түштүк батыш аймагынан ажыратылган ал жер аянтынын кайра корукка кайтарылганын документалдык негизде ырастап бере албады.
2009-жылы өкмөт токтом чыккан анда внешний миграциянын описаниясы токтолгон. Описаниясы гана жүргүзүлгөн. Башында жана деңиз деңгээлинин бийиктиктери да разница болуп калган да. Бул внешний границасы такталган, ал эми кеткен эмес. Ошонун баарын тастыктап 2013 кайра жаңы токтом чыгып атпайбы? Бүт картасы чийилип. Ал кандай катып экенин бизде маалымат жок экен, бирок автор проекттер бизде тактап беребиз. Бизде андай маалымат жок, бирок 2009 өкмөт токтому бар. Внешний границанын описаниясы тактоо.
Тармактык комитет өкмөттүн тиешелүү маалыматын эске алуу жана аны парламенттин жалпы жыйынына алып чыгуу чечимин кабыл алды. Анын астында депутаттар тобу Кумтөргө барып, кең казылчу жер аянттарынын абалы менен тааныша турган болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми басма сөзгө баяндама. Бүгүн Бишкекте чыккан гезиттерди барактап макалаларды окуйбуз. Сөз Шайлобек Дүйшевде.
Майдан гезити бүгүнкү санын элдик курултайдын кой таштагы окуялар боюнча коомдук комиссиясын ак калпактын лидери Улукбек Маматаев жетектейт деген маалымат менен ачып, койташ окуясын териштирүүгө аларын. Бишкек жылуулук энергетикалык борборундагы коррупция Кытайдан башталганын кабарлады. Автандил Белековтун макаласы «Ашадай апаат экинчи келбесин» деп аталды. Мурдагы президенттер Акаев, Бакиев, Отунбаевалардын ишмердигине Алмазбек Атамбаевди салыштырып, Кыргызстан эки үй бүлөлүк башкаруудан араң кутулгандан кийин Атамбаев үчүнчү кландык криминалдык коррупцияланган башкарууну орнотконун, ал башкаруу нигилистик, өзүм билем, өтүгүмдү төргүлөмдүккө негизделгенин белгилеп, азыркы президент Сооронбай Жээнбеков, Алмазбек бир убакта дос элек, бирок Кыргызстан сенден кымбат деген жолду тандагандан кийин көмүскөдө жатып алып, өлкөнү 2040-жылга чейин көзөмөлдөөнү болжогонун, эми анан койташтагы кандай окуядан кийин саясий доору бүткөнүн биротоло бүткөнүн жазып чыкты. Президентке каршы эч нерсе таппай, карындашын бута калыштыбы деген. Баткен облу милициянын ардагерлер кеңешинин төрагасы Нимат Араповдун Курсан Асанов өз кылыгы менен милициянын абийирин өтө жаман көөп жапты деген. Чүй облу милициясынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Ашыкул Асановдун Курсандын тергөөгө тоскоолдук кылганы туура эмес деп жазгандар жарык көрдү. Койташтан чыккан чыр, эбептен себеп истеген ашачыларды ким тыят деген теманын алдында айрым жарандардын ой пикирлери басылып чыкты. Журналист Олжобай Шакирдин өкмөт башчысы Мухаммедкали Абылгазиев тууралуу, экс вице спикер Надира Нарматованын саясат тууралуу, журналист Мирсакалим Каримовдун аш той жана ага чогулган акчалар тууралуу, журт биримдигин чакырган ынтымак кербени тууралуу, медакадемия тууралуу ойлор, публицист Карабай Турусбековдун элди душман көрүп ким менен жашоого болот деген макаласы, ардагер полковник Мурат Абдрахман тууралуу Үсөнбек Дайырбековдун баяны, жазуучулар Мурсапар Үсөн менен белгилүү сатирик акын Эсенкул Чопиевдин термелери жарык көрдү. Багыт кеси Токтогул кеси менен Орто Токойдогу суу Казакстанга сатылдыбы деген баш тема менен жана бороон алдында урубиркандын алдында 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү чогулушту. Эмнеге деген макала, Бабанов Сариевди сатып алганбы деген, коррупционер Калилов эми темир жолду тейлейби деген, Кожобек Рыспаев 19 жаштагы кызды сүзүп өлтүрүп 50 миң сом менен кутулуп кеткен деген баш темалар менен жаңы санын ачты. Кечки тандан ара улуттук банктын маалыматы боюнча биринчи жарым жылдыкта 247,6 миллион доллар сыртка чыгарылып кеткенин, бул көрсөткүч 2005-жылдан берки статистика боюнча рекорддук көрсөткүч болуп саналарын, бул оңбогондой акчалардын басымдуу бөлүгү 10 жылдар бою мамлекетти басып жеп келген коррупционер миллионерлерге жана өз мээнеттери менен байыган чоң бизнесмендерге таандык экендигин, мугалимдерге 30% кошулат деген акча мугалимдердин баарына эле эмес, иш тажрыйбаларына гана жараша кошуларын, бийлик кумтөр боюнча чыккынчылык кадамга барганын, Матраимовдордун мүлктөрүн сыйпалап да таппай жатышканын, президенттин агасы Жусупбек Шарипов Кыргызстандын Болгария жана Румыниядагы элчиси болуп дайындалганын, ал буга дейин Кыргызстандын Украинадагы жана Молдовадагы да элчиси болуп келсе эми 4 мамлекетке элчи болгонун, жакында Төрөбай Кулатов менен Султан Ибраимовго эл баатыры наамы ыйгарылганын, албетте экөө тең татыктуулугун, бирок андай болсо бардык мамлекеттик ишмерлердин мыктысы Жусуп Абдрахмановго эмне үчүн эл баатыры деген берилбейт, сыйлык алгандардан кем эмес Абдыкадыр Орозбеков менен Болот Мамбетовго эмнеге берилбейт деген суроо коюу менен деги өлгөндөрдү өз жайына койгонду жакшылап үйрөнсөк болот эле деп жазды. Баратбай Аракеевдин макаласы «Кояй, сен саясатчы эмессиң» деген ат менен жарык көрдү. Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Өткүрбек Жамшитовго жазылган кимдерден экени көрсөтүлбөгөн арыз жарык көрдү. Анда ушул жылдын 7-августунда Койташ айылында аскер формасындагы айырмалоочу белгилери жок бейтааныш адамдар Кыргыз Республикасынын тынч жарандарына карата укукка туура келбеген иш аракеттерди жасашканы, аскер формачан, бет кап кийген жана куралчан адамдар эскертпей туруп короого дубалдан ашып киришкени, ошол замат эле тынч турган адамдарды аткылап жана ырайымсыздык менен сабап киришкени, маселен Жогорку соттун Конституциялык палатасынын туруктуу экс өкүлү Касымбековдун көзү жана бети жабыркап 7 кабыргасы сынганын, Жогорку кеңештин экс депутаты Мискенбаев жана коомдук ишмер Алманбетовдун көкүрөк клеткасына ок тийип жаракат алганын, Намазалиев аттуу жарандында ок көкүрөгүн көзөп кеткенин, булардан башка дагы 16 адам ар кандай деңгээлде жаракат алышканын жана ошол окуядагы укук бузууларды баяндоо менен УКМКнын башчысы Опунбаевга, атайын бөлүк Альфанын жетекчилерине, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке карата чараларды көрүүнү жана кылмыш иштерин козгоону жана башкы прокурордун да отставкага кетүүсүн талап кылышканы жазылган. Белгилүү көздоктур Кыргыз Республикасынын илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Азизбек Ишмамбетовдун маеги, Муктар Шахановдун элди рухий кулга айландырууну көздөгөн арабтар өтө жөнөкөй жолду тандап алышкан деген маеги акын Зайырбек Ажматовдун ырлары жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити экс депутат Ишенбай Кадырбековдун Кыргызстандын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын 30-статьясынын 4-беренеси Кыргызстандын баш мыйзамына карама каршы келет дегенин конституциялык палата карама каршы келбейт деп аныктама бергенин Нина Нечипарованын макаласы баяндады.
Басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап Шайлобек Дүйшеев макалалардын мазмуну менен тааныштырды. Азыр эми кабарлардын учкай мазмуну. Ирактын Кербел шаарында Ашура майрамын белгилөө учурунда тыгында бири дегенде 31 киши каза болду. Өзбекстан чек араны тосуп баштаган араванда абал тынч маселе бүгүн Ошто талкууланмакчы. 11-сентябрда Ооганстандын борбору Кабулда АКШ элчилигинин жанында катуу жарылуу болгону кабарланууда. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон кызматтан кетти. 2020-жылы эл жана турак жай фондунун каттоосу электрондук форматта өтөт. Бишкекте бүгүн Санарип Кыргыз 2019-2023 аталышында IT форум уюштурулат. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен 11-сентябрдагы берүүлөрдү улантабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Орусияга караштуу Удмуртия Республикасында мамлекеттик кеңештин имаратынын алдында өзүн өртөгөн окумуштуу Альберт Разин ооруканада каза тапты. 79 жаштагы философия илимдеринин кандидаты, Удмуртияда илимге эмгек сиңирген ишмер Разин парламенттин алдында удмурт тилин коргоп өнүктүрүү талабы менен чыккан эле. Соңку 2 жылдан бери Орусиянын карамагындагы айрым республикаларда өз эне тилине байланыштуу маселе жаралды. Буга президент Владимир Путиндин орус тилинен башка тилдерди мажбурлап окутууга тыюу салганы негиз болду. Эленора Бешимбек кызынын баянын угалы.
Бул удмурт элинин сыйынуу жөрөрбөсүнүн ыры. Альберт Разин удмурт кеңеши деп аталган улуттук кыймылдын активдүү мүчөсү болгон. Аталган кыймыл удмурт элинин бакубаттуулугун тилеп сыйынуу жөрөрбөлөрүн өткөрүп аны жаш муунга үйрөтүп да келген. Альберт Разин Удмуртиянын борбор шаарым Нежевскийде 10-сентябрда эртең менен мамлекеттик кеңештин имаратынын алдына өзү жалгыз нааразылык акциясына чыккан. Ал удмурт улутун коргоп колдоо тууралуу талаптар жазылган баракчаларды өткөн кеткен депутаттарга тараткан жана анда эгерде эртең менен тилим жоголуп кете турган болсо мен бүгүн жан бергенге даярмын, менин мекеним барбы деген жазуулар болгон. Парламенттин сессиясы башталганга аз калганда өзүн өрттөп жиберген. Аны өтө оор абалда ооруканага алып келишкен. Дарыгерлердин айтымында анын денесинин дээрлик баары күйүп калган жана алган жаратынан өзүнө келбей ажал тапты. Бул окуядан улам мамлекеттик кеңештин 10-сентябрдагы сессиясы үзгүлдүккө учурады. Ал быйыл жайында мамлекеттик кеңештин төрагасынын атына ачык кайрылуу жазган 14 окумуштуунун бири болгон. Ал катта мектептерде орус эмес тилдерди окутуу тууралуу мамлекеттик думадан келген мыйзам долбоорун колдоо тууралуу талап айтылган. Удмуртиянын улуттук саясат министри Лариса Буранова жергиликтүү басмалардын бирине комментарий берип жатып, Альберт Разиндин өлүмүн өлкөдөгү тилге байланыштуу абал менен байланыштырбай турганын айтты.
Мен Альберт Алексеевичти эс тарткандан бери эле билем. Ал удмурт кыймылынын тарыхындагы өтө сыйлуу инсан болгон. Бул окуя менин жүрөгүмдү оорутту. Биз аны жакшы билгендер эмнеге ал бул кадамга барганын талдап түшүнгөнгө аракет кылып жатабыз. Биз баарыбыз эле нес болуп калдык.
Орусиянын президенти Владимир Путин мындан туура 2 жыл мурун орус тилинен башка бөтөн тилдерди мажбурлап окутууга болбойт деген мазмундагы билдирүү жасаган.
Хочу напомнить, уважаемые друзья, что русский язык для нас язык государственный.
Урматы достор, орыс тили биз үчүн мамлекеттик тил жана улутаралык байланыштын тили экенин, аны башкага алмаштырууга болбой турганын эске салгым келет. Ал биздин көп улуттуу өлкөбүздүн табыгый, руханий пайдубалы. Аны ар бир адам билиш керек. Орусиядагы улуттардын тилдери да Орусия элинин маданиятынын ажырагыс бөлүгү. Аларды окуу конституция кепилдик берген укук, ыктыярдуу укук. Орус тилин окутуу деңгээлин түшүрүүгө кандай жол берилбесе, кайсы бир адамды өз эне тили болбогон тилди үйрөнүүгө мажбурлоого да жол берилбейт. Орусия Федерациясынын аймактарынын башчыларынын көңүлүн буга өзгөчө бургун келет.
Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации.
Путин бул билдирүүсүнөн кийин эле аймактарда улуттук тилдерди ыктыярдуу окутуу жана орус тили программасы кандай жолго коюлганын текшерүүнү тапшырган. Мындан улам аймактарда тил саясаты кескин өзгөргөн. Орусиянын карамагында 22 республика, 4 автономдук аймак жана 1 автономдук облус бар. Өлкөдө 200 ашуун аркылуу улуттардын өкүлдөрү байырлашат. Федерациянын билим берүү тармагында баш аягы 58 тил колдонулат. Алардын айрымдарында жергиликтүү эне тили мамлекеттик тил катары республикаларда жашагандардын баарына милдеттүү түрдө окутулуп келген. Былтыр мамлекеттик дума бир канча айдан бери талаш жараткан тил мыйзамын жактырган. Анда Орусиянын республикаларындагы мектептерде окуучу кайсы тилди эне тил предмети катары окуй турганын, мындан ары ата-энеси чечет деген жобо болгон. Татарстан сыяктуу республикаларда жарандык активисттер анча чоң эмес улуттардын тили орус тилинин көлөкөсүндө калат деп тынсызданып жатышканын айтып чыгышкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Иранда кыздарды футбол көрүүгө тыюу салган эрежеден улам Сахар аттуу кыз да өзүн өрттөп наут болду. Бул окуя эл аралык футбол федерациясы Тегеранга аялдарга эркектер арасындагы спорттук таймаштарга күйөрмандык кылууга салган тыюуну жоюуга басым жасап жаткан учурга туш келди. Толугураак кесиптешим Элиза Кененбаева баяндайт.
Эстеглал деген сүйүктүү командасынын түсүнөн улам өзүнө Blue Girl же көк кыз деген лакап ат коюп алган Сахар Худаяри башкала Тегерандагы ооруканалардын биринде көз жумганын жергиликтүү медиа 9 сентябрда маалымдады.
Көк кыз деген лакап ысым менен белгилүү ирандык кыз Сахар сот имаратынын алдында өзүн өзү өрттөп каза болду. Маалыматтарга караганда сот аны футбол стадионуна кирүүгө аракет кылган үчүн 6 айга эркинен ажыратууга өкүм кылган. Аялдарга эркектердин футбол мелдештерине кирүүгө болбойт,
деп жазды Твиттердеги баракчасына журналист Али Нурани. Расталбаган маалыматтарга караганда Сахар бир апта мурда эле каза болгон болушу мүмкүн. Бирок анын өлүмү тууралуу 9 сентябрда анын сөөгү жерге берилгенден кийин айтылды. Ирандык кыз менен коштошуу зыйнаты негизинен шииттер отурукташкан Кум шаарында күчөтүлгөн коопсуздук чараларынын алкагында өткөрүлдү. Сахар 2 сентябрда сот имаратынын алдында өзүнө газолин чачып өрт койгон. Маалыматтарга караганда анын денесинин 90% күйүп калган жана өпкөсү толугу менен жабыркаган. Сахардын эжесинин айтымында ал психикалык жактан жабыркачуу жана мурда да өз өмүрүнө кол салганга аракет кылган. Бир тууганы Ирандын маалымат каражаттарына айтып бергенине караганда Сахардын акыбалы аны 6 айга камап коюу шаарын укканда кескин начарлап кеткен. Сахар Тегерандагы Азади стадионунда өтүп жаткан оюнга узун кемсел жана көк түстөгү жасалма чач кийип өтүүгө аракет кылган. Кире бериштеги күзөтчүлөр аны текшере баштаганда ал аял экенин айтууга мажбур болгонун эжеси бөлүштү. Сахардын камалышы, анын өз өмүрүнө кол салышы жана өлүмү социалдык тармактарда нааразылык толкунун күчөттү. Колдонуучулар 40 жылдан бери аялдарга футбол стадиондоруна кирүүгө салынган тыюуну сынга алып жатышты. Соңку жылдары эркектер арасында өткөн спорттук таймаштарга тандалма гана аялдарга кирүүгө уруксат берилип келет.
Ал эркектер аялдар үчүн баарын чечкен, аялдарды укуктардан ажыраткан, эркектер түзүп берген, адилетсиз жолду бараткан Ирандын кызы болучу. Биз анын камалганы жана өзүн өзү өрттөгөнү үчүн жоопкербиз,
деп жазды ирандык мыйзам чыгаруучу Парвана Эхсалах Шури Твиттердеги баракчасына. Эстеглал командасынын бир нече оюнчусу Сахардын жакын туугандарына көңүл айтып, анын өмүрүнө кол салышына түрткөн кырдаал үчүн өзүлөрүн күнөөлүү сезип жатышканын жазышты. Өткөн аптада ысымын атабаган бийликтин расмий өкүлүнө шилтеме жасап, айрым маалымат каражаттары бир келин бетин жаппай күзөтчүлөр менен кагылышууга барганы үчүн камалганын жазышкан. Сахардын өлүмү FIFA Иранга аялдарга эркектер арасында өткөрүлгөн спорттук таймаштарга салынган тыюуну жоюуга басым жасап жаткан маалга туш келди. 25 августта Ирандын спорт министринин орун басары Джамшид Тахизаде дүйнөлүк чемпионатка таңдоо турунун алкагында өтө турган Иран-Камбоджа таймашына аялдарга кирүүгө уруксат берилерин билдирген. Human Rights Watch уюмунун глобалдык демилгелер боюнча жетекчиси Минки Уорден Twitter'деги баракчасына FIFA'нын жетекчиси Джани Инфантино Ирандагы бул маселеге чекит коюу үчүн Тегеранга жетиштүү басым көрсөтпөй койгонун жазды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Мына ушул адабий түрмөк Азаттык радиосунун 11-сентябрдагы эртең мененки берүүлөрүн соңуна чыгарды. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Кийинки программа түшкү саат 1:00 башталат. Сайтыбызга кирип туруңуз, дареге азаттык.org.